ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣትለቲክስ ዓለም ሓደስቲ ዙርያታት ሓበሬታ ብዛዕባ ዓለም ለኻያን ውድድራት ጉያ እግሪ ማለት ዝተሰረዙ ናብ ካልእ እዋን ዝተመሓላለፉን ክካየዱ ምዃኖም ዝተረጋገፁን ዝሓለፈ ሰሙን ዘርጊሑ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 221 መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም 222 ዝካየድሎም መዓልትታት ኣፍሊጡ። ስፓኛዊት ጋንታ ሪያል ሶሴዳድ ንገዲም ተጻዋታይ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲን ሃገራዊት ጋንታ ስፔንን ዝነበረ ዴቪድ ሲልቫ ዝሓለፈ ሰሙን ንኽልተ ዓመታት ምስ ኣክጻት ከም ዘፈረመቶ ኣፍሊጣ። ብምኽንያት ምድንጓያት ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ተጎናዲቡ ዝጸንሐ ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ፈረንሳ 220 ዝመጽእ ቀዳም ክጅምር ምዃኑ ኣካየድቲ ገሊፆም። ክሳብ ሎሚ ተዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ኣስማት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተቐዳድምቲ ኣይክህልውን እዮም ዝብሉ ኣርስታት ዜና ዝትንትን መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክትከታተሉና ንዕድም። ኣትለቲክስ ዓለም ሓደስቲ ዙርያ ሓበሬታታት ብዛዕባ ዓለም ለኻያን ውድድራት ጉያ እግሪ ማለት እቶም ዝተሰረዙ ናብ ካልእ እዋን ዝተመሓላለፉን ክካየዱ ምዃኖም ዝተረጋገፁን ዝሓለፈ ሰሙን ዘርጊሑ። እቲ ውድድራት ኣትለቲክስ ዓለም ዘመሓድር ውድብ ብምኽንያት እዚ መግትኢ ተሳኢንዎ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 15 ዓለም ለኻያን ውድድራት ከም ዝተሰረዙ ኣፍሊጡ። ሓደ ናብቶም ናብ ካልእ እዋን ዝተሰጋገሩ ቁፅርታት ዝተወሰኸ መበል 20 ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ ዓብዪ ጉያ ኢትዮጵያ ኮይኑ ፈለማ ናብ ሕዳር 15-220 ዝተመሓላለፈ እዩ። እንተኾነ በቶም ብናህሪ ዝውስኹ ዘለዉ ቁፅርታት መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዳለውቲ እቲ ውራይ ደጊሙ ክመሓላለፍ ወሲኖም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቶም ብርክባት ዝስርዑ ውራያት ማለት ናይሮቢ ኮንቲነንታል ቱር ጎልድ ሚቲንግ፣ ኣልማዛዊ ሊግ ዶሓ፣ ግጥማት ኦሎምፒክስ መንእሰያት ዳካርን ማራቶን ሮተርዳምን ብምኽንያት እዚ ለበዳ ናብ ካልእ እዋን ዝተመሓላለፉ እዮም። ኣቐዲሞም ማራቶናት ቺካጎ፣ ቶሮንቶ፣ ፓሪስን ፍራንክፈርትን ኩሎም ካብቶም ዝተሰረዙ ውራያት እዮም ነይሮም። ካልኦት ዝተሰረዙ ኸዓ በዓል ኣልማዛዊ ሊግ ሻንግሃይን ዓብዪ ጉያ እግሪ በርሚንግሃምን ይርከብዎም። እንተኾነ ግን ኣትለቲክስ ዓለም ኣዳለውቲ እዞም ዓበይቲ ዓለም ለኻያን ውራያት ይኹኑ ካልኦት ሓሳቦም እንተቐይሮም እናተኸታተልኩ ሓበሬታ ክህብ እየ ክብል ኣፍሊጡ ከም ዘሎ ተጸብጺቡሎ። ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ካፍ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 221 ወይ ኣፍኮን 221 መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም 222 ዝካየድሎም መዓልትታት ኣፍሊጡ። መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 221 ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ሕዳር ክጅመሩ፣ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም 22 ከዓ ዝመፅእ ጉንበት 221 ክጅመሩ ምዃኖም ብተወሳኺ ኣፍሊጡ። ከምዚ ዝከር ካፍ ኩሎም ኣብ ወርሒ መጋቢት ክካየዱ ዝነበሮም መጻረይ ግጥማት ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ንኻልእ እዋን ኣመሓላሊፎዎም እዩ። ብመሰረት እዚ ሓድሽ ዘውፅኦ መግለፂ ካፍ መጻረይ ግጥማት ናብቲ ካሜሩን እተእንግዶ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ሕዳር 220 ክሳብ መጋቢት 221 ኣብ ዘሎ እዋን ክካየዱ እዮም። እቶም ናብ ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ቀጠር 222 ንምሕላፍ ዝካየዱ መጻረይ ግጥማት ከ ኣብ መንጎ መጋቢትን ሕዳርን ናይ ዝመፅእ ዓመት ክካየዱ እዮም። ካፍ ምዕባለ ኩነታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ምቅያራት መምርሒታትን ሕግታትን ሃገራት ከም ዝከታተሎምን ከከም ኩነታቱ ከም ዝተዓፃፀፍን ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናብቲ ፓናማን ኮስታሪካን ከእንግድኦ ተመዲቡ ዝነበረ ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ፊፋ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 20 ዝካየድ መጻረይታት ዝመፅእ ወርሒ መስከረም መደብ ተታሒዙሉ እኳ እንተነበረ ናብ ካልእ እዋን ተመሓላለፉ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ፊፋ ምስቶም ዝምልከቶም ኣካላት ነቶም ኣማራፂ ዝኾኑ ዕለታት ንምንዳይ ይዛተ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ። ብመሰረት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዝሃባ ሓበሬታ እታ ምስ ማዳጋስካር፣ ኣይቮሪኮስትን ኒጀርን ተመዲባ መጻረይታታ ከተካየድ ተበጊሳ ዝነበረት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ብምኽንያት እቶም ቀይድታት ኮቪድ-19 እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ቁፅሪ ተለኸፍቲ ኣብታ ሃገርን ድልውቲ ኣይኮነትን ከም ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ዘ ሪፖርተር ኣብ ገጻቱ ኣስፊሩ። ብኻልእ ወገን እቲ ፌደሬሽን ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ነቲ መደቡ እንተጽዲቑሉ ሓድሽ ወቕቲ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 6 ክሳብ 8 ሰሙናት ክጅምር ከም ዝኽእል ኣፍሊጡሎ። እቶም ግጥማት ኣብ ተዓዘብቲ ዘይብሎምን ዝተመርፁን ሜዳታት ክካየዱ ምዃኖምን ሓቢሩሎ። ስፓኛዊት ጋንታ ሪያል ሶሴዳድ ንገዲም ተጻዋታይ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲን ሃገራዊት ጋንታ ስፔንን ዝነበረ ዴቪድ ሲልቫ ዝሓለፈ ሰሙን ንኽልተ ዓመታት ምስ ኣክጻት ከም ዘፈረመቶ ኣፍሊጣ። ዴቪድ ሲልቫ ናይ ማንቸስተር ውዕሉ ድሕሪ ሙድ እዩ ናብዛ ኣብ ከተማ ሳን ሴባስቲያን እትርከብ ጋንታ ብነፃ ዝፈረመ። እዚ ዜና ዝመፅእ ዘሎ ጋንቱኡ ዝነበረት ማንቸስተር ሲቲ ነቲ ኣብታ ጋንታ ዝፀንሖ ናይ 10 ዓመታት እዋንን ኣበርክቶን ክብሪ ንምሃብ ሓደ ሓወልቲ ክትሃንፀሉ ምዃና ድሕሪ ምግላፃ እዩ። እዚ ወዲ 34 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ሲልቫ ንሃገሩ ስፔን 125 ግዜ ተሰሊፉ ክፃወት እንከሎ 36 ሽቶታት ከ ኣመዝጊቡ። እታ ጋንታ ነቲ ኣብዝሓለፈ ዓመት ንኡድ ምንቅስቓስ ዘረኣየ ብለቓሒ ዝመፀህ ኖርዌጃዊ ኣከፋፋሊኣ ማርቲን ኦደግራድ እታ እትውንኖ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ክምለስ ስለ ዝኣዘዘቶ ዴቪድ ሲልቫ መተካእታ ክኾነለያ ገዚኣቶ ዘላ። ምምፃእ ዴቪድ ሲልቫ ብተወሳኺ ንመንእሰያት እታ ጋንታ ከም በዓል ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ይስሓቅ ኣዝዩ ኣገዳስን ሓጋዝን ክኸውን እዩ ይብሉ ብዙሓት ተዓዘብቲ። ብፍላይ ከዓ እታ ጋንታ ኣብዚ ዝተጠናቐቐ ዓመተ ኩዕሶ እግሪ ስፔን ሻድሸይቲ ድሕሪ ምውፃአ ኣብ ግጥማት ዩሮፓ ሊግ ክትሳተፍ ምድላው ትገብር ስለ ዘላ። ሶሴዳድ ንሲልቫ ምፍራማ ዓብዪ ዓወት እዩ ክብላ ብዙሓት ጋዜጣታት ስፔን ይገልጽ ኣለዋ። ብፍላይ ከዓ ከም በዓልታ ናይ ቀደም ጋንቲኡ ዝነበረት ቫለንሲያን ካልኦትን ናብአን ከምፀኦ ተገዳስነት ክርያ ስለ ዝፀንሓ እዚ ኣብ ማን ሲቲ ንበዓል ራሂም ስተርሊንግ ኩን ኣጉሮን ጀሱስን ብዙሓት ሽቶታት ከመዝግቡ ዝሓገዘ ሲልቫ ንኣሌክሳንደርን ካልኦትን ከዓ ንሽቶ ዝኾነ ዓድላት ክፈጥርን ተመሳሳሊ ሓገዝ ክገብርን ተስፋ ይግበረሉ ከም ዘሎ ጸብጻባት ካብ ስፔን ሓቢሮም። ኣብ መወዳእታ ክቡራት ሰማዕትና ብምክንያት ምድንጓያት ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ተጎናዲቡ ዝፀንሐ መበል 107 ዓመታዊ ቅድድን ብሽክለታ ዙር ፈረንሳ 220 ዝመፅእ 29 ናሓሰ ክጅምር ምዃኑ ኣካየድቲ ገሊፆም። እቲ ቅድድም ቀዳም ናሓሰ 29 ኣብ ከተማ ኒስ ጀሚሩ መስከረም 20 ኣብ ከተማ ፓሪስ ክዛዘም እዩ። ናይዚ ዓመት ቅድድም ካብቲ ዝተለምደ ፍልይ ብዝበለ ዓቐብ ዝበዝሖ ኮይኑ 29 ምዱባት መስመራት ዓቐብን 5 መፈፀምታታትን ክህልውዎ እዮም። በዚ ምክንያት ከዓ ነቶም ናይ ዓቐብ ሓያላት ዝኾኑ ተቐዳደምቲ ዝምችእ ኮይኑ ክቐርብ ይብሉ ብዙሓት ተንተንቲ። ኣብዚ ዓመት ብተወሳኺ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ብደረጃ ጋንታታት ዝተሰረዘ ክኸውን እንከሎ ኣብ መድረኽ 20 ዝካየድ ግን ሓደ ናይ 36 ኪሎ ሜትር ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ክህሉ እዩ። ተቐዳደምቲ ብቐጻሊ ምልክታት ሕማም ከይረኣዮም ብውሕዱ 2 ግዜ ኣብ መዓልቲ ምክትታል ክካየደሎም እዩ። እቲ ውራይ ሓንቲ ተንቀሳቓሲት ኣሃዱ ጥዕና መዲቡ ከም ዘለውን ሓቢሩ ኣሎ። 2 ኣባላት ሓንቲ ጋንታ ኣባላት ሰራሕተኛታት ይኹኑ ዋላ ተቐዳደምቲ ተመርሚሮም እቲ ውፅኢት እወታ እንተኮይኑ ወይ ብዙሕ ዓይነታት ምልክታት ሕማም እንተተራእይዎም እታ ጋንታኦም ካብ ውድድር ክትስጎግ ወይ ክትስረዝያ። ኣብ ናይዚ ዓመት ዙር ዘይሳተፉ ፍሉጣት ተቐዳደምቲ ብምኽንያት ጋንታታቶም ስለ ዘይመረፆም ድዩ ወይስ ብኻልእ ስለ ዘለዉ ሓድሽ ዓዋቲ ክህሉ ዘሎ ተኽእሎ ዝለዓለ ኮይኑ ኣሎ። ኣብዚ ዓመት ሓንቲ ካፕተን ክዕብልላ ተስፋ ዝነበረለን ዘሎ ዓባይ ጋንታ ኢኒዮስ ንክሪስ ፍሩምን ግሬን ቶማስን ስለ ዘይመረፀቶም ንኻልኦት ፅቡቅ ኮይኑሎም ኣሎ። ማርክ ካቨንዲሽ እውን በዚ ዘሎ ኩነታት ድሉ ኣይኮንኩን ብምባሉ ኣብዚ ውራይ ኣይክትሳትፍን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እተን ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተቐዳደምቲ ኣብ መዝገበን ዝሓዛ ጋንታታት ዙር ዓለም ዝኾነ ካብኦም ከምዘይሰልፋ ኣብዚ ንኣዳለውቲ ዘቕረብዎ ዝርዝር ክሳብ ሕጂ ኣመልኪተን ከም ዘለዋ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ዝኾነ ለውጢ ናይ ዝርዝር ኣስማት ወይ ከዓ ምድላዋት እንተተገይሩ ኣብ ዝመፅእ መደብና ክንሕብረኩም ምዃና በዚ ኣጋጣሚ ንገልጽ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍፀም። ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ብተመሳሳሊ መደብ ይራኸበና። ክሳብ ሽዑ ሰላም።